Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τομεάρχη σήμερα οικονομίας και ανάπτυξης του κόμματος, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το χθεσινό Eurogroup, για το γεγονός δηλαδή ότι μπλοκαρίστηκε η δόση λόγω της μονομερούς ενέργειας να ανασταλεί η μείωση του ΦΠΑ σε 5 νησιά που έχουν πάρει πάνω τους το μεγάλο βάρος του προσφυγικού, αλλά και στο σαφές μήνυμα που ήρθε από το Eurogroup ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να αλλάξουν σημεία του προγράμματος που έχουν ήδη συμφωνηθεί και οριστεί, όπως εντός εισαγωγικών είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο γράφει το Bloomberg, ότι η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης είναι μηδενική. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους Ευρωπαίους εταίρους, διότι ακριβώς τα επικοινωνιακά παιχνίδια τα οποία παίζονται κατά διαστήματα και τα οποία νομίζει ή έχει την ψευδέστηση η ελληνική κυβέρνηση ότι παραμένουν στη χώρα, δεν παραμένουν στη χώρα, μεταφέρονται και στο εξωτερικό και καταγράφονται από όλους. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι, εγώ άκουσα όταν επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας από την προηγούμενη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ, ότι η ιστορία του ΦΠΑ στα νησιά ήταν μια συνεννοημένη πράξη με την κυρία Μέρκελ. Μετά διάβαζα κάποια δημοσιεύματα, στα οποία γερμανικά δημοσιεύματα, που λέγανε ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση. Αποδεικνύεται ότι ή η ελληνική κυβέρνηση δεν κατάλαβε ή ο κύριος Τσίπρας παρερμήνευσε ή δεν ξέρω τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε κανένα επίπεδο. Και αυτό είναι άκρως ανησυχητικό για τη χώρα.
Έρχομαι τώρα στην συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν και στο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Θέλω το σχόλιο σας για τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Κοιτάξτε, ήταν σαφές ότι η συνάντηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος κατά την είσοδο, αλλά και γενικότερα αυτής της συνάντησης, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τι συζητηθήκανε πέραν των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά είναι πασιφανές ότι αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο έχει περάσει από την σύλληψη των δύο Ελλήνων αξιωματικών είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη οποιασδήποτε επαφής μεταξύ των δύο χωρών. Η ουσία είναι ότι οι δύο αξιωματικοί είναι παντελώς αδίκως στις τουρκικές φυλακές. Δεν έχουν καμία σχέση με κανένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει μεταξύ των δύο χωρών. Είναι μια πράξη την οποία, και μια πολιτική την οποία ακολουθεί η Τουρκία και στο θέμα των Ελλήνων αξιωματικών, αλλά και στο θέμα του Αμερικανού πάστορα, η οποία με τα βεβαιότητας δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και την συνήθι διπλωματική τακτική μεταξύ των χωρών. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Χρειάζονται διάβλοι επαφής μεταξύ των δύο χωρών. Χρειάζονται πολιτικές μεταξύ των δύο χωρών. Χρειάζεται η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ή δεν μπορεί να παραπέει στη στρατηγική της, από τη μία μεριά να λέει ότι κάθε επαφή είναι ζημιά, από την άλλη μεριά να αναγνωρίζει ότι χρειάζονται επαφές και ούτω καθεξής. Και χρειάζονται ουσιαστικές, κατά την άποψή μου, κινήσεις προς την μεριά της Τουρκίας. Αποφασιστικότητα, αλλά και σοβαρότητα.
Δύο ερωτήματα, τα οποία έχουν και προσωπικό τόνο. Το πρώτο αφορά την κριτική που δεχθήκατε για το γεγονός ότι ήσασταν παρούσα στην τελετή της ορκομοσίας του Ερντογάν. Ποιο είναι το σχόλιο σας, ποια είναι η απάντησή σας?
Το σχόλιο μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι εγώ είμαι πάνω απ' όλα Ελληνίδα πολιτικός. Πάνω από οποιασδήποτε κομματικές διαιρέσεις, είμαι Ελληνίδα πολιτικός η οποία έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών. Το οποίο πρακτικώς σημαίνει ότι αν μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης αυτών των αξιωματικών, πρέπει να το κάνω. το οφείλω στην πατρίδα μου και στη συνείδησή μου. Και αυτό και κάνω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δέχθηκα αυτή την κριτική. Είναι μια κριτική η οποία κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης ουδέποτε έχει ποτέ ασκηθεί σε Έλληνα πολιτικό, με την έννοια ότι πάντοτε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, δεν μπορώ να μιλήσω πριν γιατί δεν ξέρω, αλλά κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης κυβέρνηση και αντιπολίτευση από κοινού δρούσαν σε οποιαδήποτε εθνικά θέματα. Εγώ εξακολουθώ και έχω αυτή την αντίληψη. Θεωρώ τα εθνικά θέματα πάνω από οποιοδήποτε κομματικό διαχωρισμό. Άρα η υποχρέωση η δική μας είναι στο βαθμό που μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό προς την κατεύθυνση στήριξης αυτής της εθνικής προσπάθειας. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Λυπάμαι πολύ για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και λυπάμαι διότι έκαναν διπλή ζημιά. Διότι οι δηλώσεις αυτές δημοσιευθήκανε και στην αντιπέρα όχθη και άρα δεν βοηθήσανε την κοινή προσπάθεια την οποία θα οφείλαμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα διαβάζω ότι σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky αποδώσατε και κάποιες ευθύνες στην ελληνική πλευρά για το γεγονός ότι οι δύο στρατιωτικοί μας παραμένουν έγκλειστοι, λέγοντας ότι για παράδειγμα θα μπορούσε να έχει μια άλλη στάση η ελληνική πλευρά στο θέμα των Τούρκων τρομοκρατών. Διαβάζω επιλέξει ότι είπατε όταν έχεις τον ανάλογο κουφοντίνα της Τουρκίας στο έδαφός σου, τότε αυτόν τον στέλνεις πίσω. Αναφέρεστε σε αυτούς οι οποίοι οργάνωναν χτύπημα κατά του Ερντογάν στην επίσκεψή του στην Αθήνα.
Ακριβώς. Προφανώς.
Γιατί είδα σε μερικά sites ότι το μπέρδεψαν και νόμισαν ότι αναφέρεστε στους 8.
Όχι. Και προφανώς, κύριε Χατζη.
Ενώ εγώ διαβάζω στο κείμενο ότι είπατε ότι δεν θα δεχόμουν ποτέ συμψηφισμό των δύο υποθέσεων και ανταλλαγή των δύο Ελλήνων με τους 8.
Ακριβώς. Και για τους τρομοκράτες δεν μπαίνω στη λογική της ανταλλαγής. Αλλά λέω ότι μια χώρα, προφανώς να το επαναλάβω, δεν εννοώ τους πραξικοπηματίες για τους οποίους υπάρχει απόφαση σε ανώτατο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, προφανώς. Εννοώ όμως ότι η Ελλάδα αυτοβούλος, και το τονίζω το αυτοβούλος, και όχι σε λογική ανατολίτικου παζαριού, κατά την άποψή μου, τους ανθρώπους αυτούς που επί ελληνικού εδάφους Τούρκους, τρομοκράτες, γνωστούς τρομοκράτες, δηλαδή ο ανάλογος κουφοντίνας της Τουρκίας, τους συλλαμβάνει και δηλώνει η ελληνική αστυνομία ότι ετοίμαζαν χτύπημα κατά του Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα, στην Ελλάδα δηλαδή, αυτούς τους τρομοκράτες στείλ τους πίσω. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ταυτόχρονα είπα ότι σκεφτείτε πώς θα αντιδρούσαμε εμείς εάν επισκέπτεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στην Άγκυρα, Έλληνες τρομοκράτες ετοιμάζανε να τον χτυπήσουν στην Άγκυρα και γινότανε σύλληψή τους από την τουρκική αστυνομία, κατά τον ίδιο τρόπο θα ζητούσαμε και εμείς αυτοί οι Έλληνες τρομοκράτες να δικαστούν στην Ελλάδα εάν ετοιμάζανε χτύπημα κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό είπα.
Τώρα θέλω...
Και αυτή είναι η άποψή μου ως προς την καθαρότητα των αρχών και των αξιών της οποίας υπηρετεί η ελληνική δημοκρατία.
Τώρα έρχομαι και με αυτό θα κλείσουμε στα σενάρια, στα εκλογικά σενάρια που έχουν φουντώσει τις τελευταίες μέρες εξ αφορμής της κατάτμησης της Β' Αθηνών, αλλά και εξ αφορμής της απόφασης να γίνουν μαζί οι αυτοδιοικητικές εκλογές με τις ευρωεκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό, αν βλέπετε εκλογές το Μάιο, εθνικές εκλογές, ή αν αντίθετα θεωρείτε πιθανό να γίνουν και νωρίτερα.
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω τον απόλυτο ευτελισμό της πολιτικής. Σκεφτείτε ότι ο κύριος Κουρλέτης επί 6 μήνες επιχειρηματολογούσε υπέρ της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών τον Οκτώβριο με το κυρίαρχο επιχείρημα ότι αδικείται η τοπική αυτοδιοίκηση εάν γίνουν μαζί οι ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές, διότι αυτό μειώνει τη σημασία, την ανεξαρτησία και ούτω καθεξής, μια ολόκληρη επιχειρηματολογία την οποία ακούγαμε 6 μήνες. Και αφού ακούσαμε 6 μήνες αυτή την επιχειρηματολογία, έρχεται χθες ο κύριος Κουρλέτης, προφανώς με εντολή του Μαξίμου, να υποστηρίξει τροπολογία 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες πάνε τις εκλογές μαζί. Αντιλαμβάνεστε γιατί τρικυμία εγκρανίο έχει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι ο στόχος κατά πάσα πιθανότητα της κυβέρνησης είναι να κάνει τρεις εκλογές μαζί. Δηλαδή να στήσει τέσσερις κάλπες. Σου λέει ένα πικρό ποτήρι που έχω να το πιω, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα βγάλουν το άχτι τους στη μία κάλπη και όχι στη δεύτερη, ή στις δύο κάλπες και όχι στην τρίτη. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο ελληνικός λαός, όποτε και να στηθούν κάλπες, θα στείλει το ίδιο ενιαίο μήνυμα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επί της ουσίας βεβαίως, αυτό σημαίνει μία παντελή έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας και σεβασμού στην ανεξαρτησία των διαφόρων θεσμικών θέσεων. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να ψηφίζεις ευρωεκλογές, είναι διαφορετικό να ψηφίζεις εθνικές εκλογές, είναι διαφορετικό να ψηφίζεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα, μετά τα τελευταία γεγονότα του Eurogroup, της ψυχρολουσίας δηλαδή της χθεσινής, της όλης ιστορίας περί των συντάξεων κτλ. Εγώ δεν αποκλείω καθόλου να έχουμε διπλές εκλογές το Μάιο, αλλά οι εθνικές εκλογές να προηγηθούν αυτών, διότι δυσκολεύεται πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση να κρατηθεί στην εξουσία με την εικόνα την οποία τουλάχιστον εμένα μου δίνει σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε
καλημέρα
καλά.
Σας.
Γεια σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.